Ako už bolo povedané, môžeme sa radovať z milosti a z prednosti, že sa ku nám Boh tak priblížil a zjavil nám svoje slovo a svoju vôľu, vlastne celú svoju radu, ako sme to už niekoľkokrát spomenuli, ako to na zemi ešte nikdy nebolo. To môžeme povedať s plnou istotou, pretože tak to je. Proroci a apoštolí písali, ale mnohé veci bolo v ich dňoch ešte budúcich. My dnes môžeme hľadieť nazad a môžeme povedať, písmo sa rozmanitým spôsobom pred našimi očami naplňa a to, čo ešte zostáva, sa iste stane, keď tá hodina ku tej veci udrie. Mám na srdci počas tohto víkendu jednoducho učiniť biblickú hodinu a už teraz si môžete vybrať svoje Biblie a budeme prechádzať od jedného miesta k druhému. Je totiž veľmi, veľmi dôležité, že by sme boli pevne založení v Božom slove, že by nás nič a nikto nemohol odvrátiť z cesty, na ktorú nás Boh postavil, ani nás odkloniť od čistého biblického učenia niekam, kam nepatríme. Z proroka Izajáša by som chcel čítať niekoľko veršov z kapitoly 63. Izajáš 63 od verša 15. Izajáš 63, verš 15. Pohliadni z nebies a vidz z príbytku svojej svetosti a svojej slávy. Kde je tvoja horlivosť a tvoja hrdinská sila, množstvo tvojich milosrdenstiev a tvojich zľutovaní, ktoré sa na silu zadržajú proti mne? Lebo veď ty si náš otec, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nezná. Ty, ó Hospodine, si naším otcom. Náš vykupiteľ je od veku tvoje meno. Prečo si nám dal zablúdiť, Hospodine, od svojich ciest? Zatvrdil si naše srdce, aby sme sa ťa nebáli. Navráť sa pre svojich služobníkov, pre pokolenie svojho dedičstva. A teraz prichádza ten verš. Len malý čas vládol ním ľud tvojej svetosti. Naši protivníci pošliapali tvoju svätyňu. Sme ako tí, nad ktorými si nepanoval nikdy od veku, nad ktorými nebolo vzývané tvoje meno. Keď čítame žalmy a niekedy aj prorokov, nachádzame v nich vyjadrených množstvo myšlienok, situácií a rôzne udalosti sú nám stavané pred oči a Boží muži mali vždy na srdci vec Božiu. Nebolo žiadneho, ktorý by ľahkomyselne prechádzal skúškami alebo časom sucha. Nie, všetci z celého srdca túžili po milostivom Božom navštívení, aby bolo učinené dobré tým, ktorí zložili svoju dôveru na Pána. Verš 18. Len krátky čas bol tebe posvetený ľud vo vlastníctve svojho dedičstva, podľa nemeckého prekladu. Keď hľadíme na novozákonnú cirkev v prakresťanstve, tak môžeme povedať to isté. Len krátky časový úsek, počas ktorého bol ľud tak plne oddaný pánovi, plne zasvetený a prežíval vo svojom strede nadprirodzené Božie požehnania, čisté učenie, čisté pôsobenie Svätého Ducha, čisté dary. Nikto nečinil sám zo seba. Boží duch všetko vypôsoboval a pôsobil. A potom, ako všetci vieme, prišiel čas, keď to už viac tak nebolo ako na začiatku. Teraz však máme v Božom slove zasľúbenie, že všetko bude znovu napravené a prinavrátené do prapôvodného stavu. A to je vlastne i zvesť konečného času, aby bola cirkev nevesta vyvolaná von, očistila sa vo vodnom kúpeli slova, bola jej daná výbava podľa písma, vyšla von z každého zmetku, aby tak bola vlastníctvom pána. Chcel by som, ako už bolo povedané, takto dnes preberať slovo dnes a aj zajtra do poludnia, ak Boh chce. Začneme 1. Korinťanov, 2. kapitolou, 1. Korinťanom, 2. kapitola. A už teraz by som chcel povedať nasledovné. Keď na tomto mieste tu i tam zmienime brata Branhama, tak ho nepredstavujeme ako nejakého mimoriadne veľkého muža. Neexistovali vôbec žiadni veľkí muži. Bol to len ten veľký Boh, ktorý používal svojich služobníkov a prorokov, ktorých mohol použiť ako svoje nástroje. Dnes som ešte čítal o Eliášovi, ktorý po tom veľkom víťazstve na hore Karmel povedal: Pane, vezmi môj život, nie som lepší ako moji otcovia. A Jakob to iste tiež tak videl a píše v 5. kapitole, v 17. verši: Eliáš bol človek ako my, veľký prorok, omilostený Boží muž, človek ako ty a ja. Prirodzene, Boh mal nástroje a on ich má ešte dnes, Mojžiš a Eliáš, smeli potom ešte prísť na hore premenenia a mohli hovoriť s pánom. Boli to pánom omilostení muži, ale neboli veľkí sami o sebe, ale ten veľký Boh mohol sám seba skrze nich osláviť. A keď tak pozorujeme brata Branhama, obzvlášť ten, kto ho poznal, pokorný muž, jednoduchý, ale Božia moc mocne skrze neho pôsobila. V prvom liste Korinťanom v 2. kapitole stojí v 5. verši nasledovné napísané, možno verše 4 a 5. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze, v preukazovaní ducha a moci. A potom prichádza odôvodnenie, aby vaša viera nespočívala na ľudskej múdrosti, ale v Božej moci. Zvestovanie slova je doprevádzané Božou mocou, ktorá sa zjavuje na všetkých, ktorí zvestované slovo do seba prijímajú a zo srdca mu veria. My môžeme dnes na tomto mieste Boha prežiť. Dnes môžeme prežiť nadprirodzenú Božiu moc pôsobiacu v našom strede. V prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole, verš 18, stojí to nám všetkým známe slovo, lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú bláznovstvom, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Chválené buď meno Pánovo. Nie sú zvestované len slová, ale tie zvestované slová, to slovo o kríži samotné, už uvoľňuje Božiu moc, ktorá sa zjavuje skrze vykúpenie, skrze odpustenie, skrze oslobodenie. Kdekoľvek je evanjelium Ježiša Krista zvestované, má sa v poslucháčoch udiať to, čo pre nás on na Golgote vykonal a vyzískal. Keď už zvestujeme Ježiša Krista, toho ukrižovaného, potom nech nám on, ten, ktorý sa pre nás stal na kríži zlorečenstvom, nech nám dá účasť na celkovom Božom požehnaní, pretože na kríži bolo predsa premenené zlorečenstvo na požehnanie. Zlorečenstvo bolo z nás sňaté a požehnanie Božie nám bolo z milosti udelené. My tomu veríme, pretože to tak stojí napísané. V prvom liste Korinťanom, v 4. kapitole, stojí vo verši 1 a 2, nech tak myslí o nás každý človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. Dnes večer porovnáme Amosa kapitolu 3, verš 7 a ten text, ktorý sme práve prečítali. Čítajme teraz Amosa, Amos kapitola 3, verš 7. Lebo Pán, Hospodin, nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom, prorokom. Zjavenie Božieho slova sa deje skrze prorockú službu. Ale to, čo bolo zjavené, to, čo je potom spravované, čo je potom učené, čo je potom podávané ďalej. Rozumiete tomu? Čítam to ešte raz. Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Ja by som nemohol spravovať žiadne Božie tajomstvo, ak by Boh tieto tajomstvá nebol nechal zvestovať skrze povolané ústa. Chápete to? Nie každý je prorokom. Nie každému je slovo zjavené. Ale slovo je zjavené za tým účelom, aby bolo neskôr, tak ako bolo oznámené, podávané ďalej. Takže za to nech nás považuje každý človek, totiž za služobníkov Kristových a za správcov tajomstiev Božích. Ak by sme teraz vymenovali tajomstvá, počnúc pádom do hriechu až po zjavenie, ktoré zostali skryté v priebehu storočí a ktoré nám Boh v tejto generácii z milosti zjavil, tak by to bol dlhý zoznam. Súhlasí alebo nie? Boh svoje slovo, tajomstvá svojho slova oznámil, zjavil. Teraz je našou úlohou, ako tu stojí napísané, vo verši 2, podľa nemeckého prekladu, v tejto veci sa však od správcov vyžaduje, aby sa preukázali ako verní. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, stojí vo verši 9, prvý list Korinťanom 3, verš 9, lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Keď sem príde nejaká firma a pracuje na stavbe, to som v uplynulých mesiacoch počul, potom sa hneď ten jeden pýta druhého, koľko máte spolupracovníkov. Tu je povedané, lebo sme Božími spolupracovníkmi. Takže Boh, takmer by som povedal, má tiež firmu. Boh má cirkev. Cirkev má úlohy, poverenia, ktoré prevzala a musí ich vykonať. A keď stojí napísané, pretože sme Boží spolupracovníci, Božou roľou, Božou stavbou, potom máme prácu, máme úlohu od Boha, ktorú sme pre cirkev dostali. A túto úlohu musíme jednoducho verne splniť. Prejdime ku niektorým tajomstvám, ktoré Pavol a potom aj iní Boží muži zmienili. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verš 51. 1. Korinťanom 15, verš 51. Hľa, tajomstvo vám hovorím. My poznáme tento text. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Čo je tajomstvo? Tajomstvo je nejaká vec, nejaký priebeh, nejaká udalosť, ktorá nie je verejne známa. Je to ešte tajomné, ale už to bolo zjavené, oznámené a bol to predsa Pavol, ktorý mohol povedať, že jemu bolo to tajomstvo Kristovo s cirkvou skrze zjavenie darované. Tu bolo tomuto Božiemu mužovi zjavené, čo sa bude diať na konci času milosti, totiž v spojení s návratom Pána a potom taktiež s vytrhnutím. Takže tu píše, hľaďte, hovorím vám, tajomstvo. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení. Vidíte, že Boh nám zveril tajomstvá? Prejdite dnes skrze cirkvy a slobodné zbory a spýtajte sa ich na takéto biblické miesta a veľmi rýchlo zistíte, že medzi ľudom nie je mnoho svetla a jasnosti. Ale to, čo Boh už vo svojom slove, čo do tajomstiev zjavil, to už viac nezostalo tajomstvami, ale bolo nám to dané, aby sme viac teraz nemuseli hádať, ale mohli vedieť, čo má Boh vo svojom večnom pláne spásy s nami v úmysle. Ale jednoducho sa mi to páči. Hľaďte, hovorím vám tajomstvo. Otázka. Mohol niekto už pred ním toto takto predložiť a predniesť? Boh jeho ustanovil, tohoto apoštola, aby to zjavil, zdôraznil, cirkvi sprostredkoval ako útechu a poučenie, ako ukazovateľa cesty až do konca. My prirodzene teraz profitujeme, máme úžitok z milosti, zo všetkých týchto tajomstiev, A na niektoré sa ešte pozrieme. Efežanom kapitola 5 je veľmi mimoriadny text. Tam sme poučení o vzťahu muža k žene a ženy k mužovi, o manželstve. Sú tu rôzne veci napísané, pretože my sme údmi jeho tela, tak to stojí vo verši 30. Efežanom 5, verš 30. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Ten text, ktorý patrí ku svadbe, ten vynechám a čítam verš 32. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Ak by sme sa teraz spýtali, v čom spočíva toto veľké tajomstvo? Nie len tajomstvo, ale veľké tajomstvo. Tu je predkladané a Pavol hovorí, ja ho vzťahujem na Krista a cirkev. Vidíme, že Boh skrze zjavenie ducha cirkev vedie a z milosti ukázal to správne slovo a správne spojenia a súvislosti v pravý čas. Prirodzene, vždy skrze povolané ústa, vždy skrze tých, ktorí nechceli prednášať vlastné názory, ale v moci Božieho povolania sami vyčkali na zjavenie, aby ho potom mohli dávať ďalej. Zrejme som to tu už raz povedal. Jeden milý muž, občan USA, predniesol kázanie o siedmých hromoch. Počúval som ho u mňa v kancelárii takmer 2 hodiny. A keď skončil, povedal, ja som vám to všetko síce tak povedal, ale či to tak skutočne je, to vám nemôžem povedať. A áno, vtedy som si sám pre seba pomyslel, takmer 2 hodiny prebehli a on tam s veľkou mocou tie veci zvestoval a potom hovorí úplne na záver, ja som vám to všetko síce povedal, ale či to tak je, to ani sám neviem. Tak sa to nesmie diať. Slovo Božie nie je áno a nie, ale áno a amen. A preto musíme vždy dbať o to, aby veci, ktoré sa zvestujú, zostali nepopierateľné a nedotknutelné, aby nikto nemohol prísť a povedať, tu je potrebná oprava. Niekto by mohol povedať, môj milý, ty si ale sám o sebe presvedčený. To zrovna nie. Ja som Bohom presvedčený a Božím slovom som presvedčený a absolútnym vedením Svätého Ducha. Boli by sme predsa blázni, ak by sme sa spoliehali sami na seba. Akí sme my omylní, to sme už dávno zistili my aj ostatní. Ale Boh je neomylný a jeho slovo je neomylné. A ak sme teda boli ustanovení za správcov, za spolupracovníkov ohľadom Božích tajomstiev, ktoré boli zjavené, potom nestrieľame, kto vie kam pomimo cieľa, ale zostávame v závorách Božieho slova, aby sme si boli vždy istí, že to, čo je prednášané, môže obstáť pred Bohom i ľuďmi. Vy viete, práve som absolvoval takmer 3-týždňovú cestu Afrikou, počas ktorej som navštívil 5 afrických krajín, asi 6, 7 či 8 tisíc ľudí. Počulo Božie slovo, bolo to veľmi, veľmi krásne, ale stále znova a znova som stretával ľudí, u ktorých boli potrebné opravy. A radosť tých bratov, ktorí slovo prijali a prijali i tie nápravy, opravy, bola veľmi veľká. A veríme, že všetci, ktorí sú z Boha, sa nechajú napraviť, nechajú sa Božím slovom napomenúť. Slovo nás usvedčí a duch nás pokarhá, aby boli veci práve tak, ako sú napísané v Božom slove. V Efežanom v 1. kapitole, Efežanom kapitola 1, vo verši 9 stojí, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej slobodnej rady, ktorej vykonanie si sám predsavzal. Oznámil tajomstvo svojej vôle, ako sme čítali. Takže Božia vôľa viac nie je ľudstvu skrytá, ale bola zjavená. A všetci, ktorí sú pripravení Božiu vôľu konať, sa podľa slova nechajú napraviť a budú ho brať ako meradlo viery, učenia i života. Keď teda ide o tajomstvá, potom predsa stojí i to nádherné slovo, budem sa ponáhľať, to nádherné slovo v Matúšovi, kapitola 13, ktoré náš pán vtedy povedal, čítam verše 10 a 11. Matúš 13, verš 10 a 11. A pristúpili učeníci a povedali mu, prečo hovoríš v podobenstvách? A on odpovedal, a riekol im, vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Hľaďte, len ten, kto skutočne príde k pánu a začne ho nasledovať, tomu to bude zjavené. Ten viac nezostáva v temnote, pretože takto stojí napísané v Jánovom evanjeliu. Náš pán to hovorí. Ten, kto mňa nasleduje, nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. Ak niekde niekto zostáva v temnote, potom tým skladá svedectvo o tom, že sa nenachádza v nasledovníctve Ježiša. Ako by mohol niekto nasledovať pánu a potom zotrvať v zmetku, v nejasnosti, v temnote? To jednoducho nejde. Cesta nášho pána je cestou svetla, cestou pravdy, priamou cestou, cestou podľa Božieho slova. Čítame ďalej z listu Kološanom 2. kapitoly. Kološanom kapitola 2. Verše 2 a 3. Aby boli potešené ich srdcia tým, že sa pevne zjednotili v láske a dospeli do celého bohatstva plného porozumenia ku poznaniu Božích tajomstiev. Týmto tajomstvom je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Každému pozornému čitateľovi a poslucháčovi muselo byť nápadné, že tu nie je uvedené množné číslo, nie je tu reč o tajomstvách, ale v jednotnom čísle o Božom tajomstve. A odpoveď nám je daná hneď, ktorým je Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Keď teda v zjavení 10 stojí napísané, že v dňoch, a prečítam to, aby to všetci vedeli, že to i tam stojí v jednotnom čísle, zjavenie 10, verš 7, ale v dňoch hlasu, alebo keď zaznie hlas 7. aniela, keď on bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim služobníkom, prorokom, ako radostnú zvesť, ako evanjelium. Takže taktiež v jednotnom čísle existuje teda mnoho tajomstiev Božieho kráľovstva, Božieho slova, a potom existuje to jedno Božie tajomstvo v Kristovi, zjavenie Boha samého v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, aby z ľudských detí učinil Božie deti a zmieril sám seba s ľudstvom, ktoré bolo od Boha oddelené, aby odstránil deliaci múr a nastolil pokoj medzi Bohom a ľudstvom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak sme Bohu vďační, že na jednej strane poznávame tie mnohé tajomstvá a rozumieme, čo tým je mienené, oni boli cirkvi zverené. Na druhej strane však musíme až do dnešného dňa hovoriť, len ak sú tie zjavené tajomstvá zjavené i Božím deťom, inak to, čo bolo zjavené, nevidia. Chcel by som k tomu čítať dve, tri miesta zo zjavenia, a síce zjavenie kapitola 1, zjavenie kapitola 1, všetkým je známe, o čo tu ide. Je tu napísané zjavenie Ježiša Krista. Nám ide hlavne o 20. verš, zjavenie 1, verš 20. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a siedmých zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd sú anieli siedmých zborov a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov. Otázka. Ak toto slovo tu takto stojí napísané, pokiaľ ide o tajomstvo siedmých hviezd, prosím, dobre počúvajte. Dobre počúvajte. Čítam to ešte raz. Podľa nemeckého prekladu. Pokiaľ ide o tajomstvo siedmých hviezd, predtým je adresovaných sedem zborov, ktorým má byť poslané to, čo Boh zjaví. Sú tu menovite uvedené, to všetko si môžeme prečítať, a síce vo verši 11, áno, všetko je to vo verši 11, ktorý hovoril, to, čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmým zborom, Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatíra, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Tu prichádzame ku veľmi mimoriadnemu bodu, a síce ku bodu, ktorý by som chcel zdôrazniť. Ak by vtedy bolo išlo len o tých sedem lokálnych zborov so siedmimi lokálnymi predstavenými vodiacimi zborov, v čom by spočívalo tamto veľké tajomstvo? Potom by všetci vedeli, v cirkvi v Efeze je ten a ten brat, práve ten vedúci, a tu brat Rus v cirkvi v Krefelde a iný zase inde. Každý by bol vedel. Tam nie je žiadne veľké tajomstvo. Kto je ten vedúci nejakého lokálneho zboru? Vidíte? Tu sa stretávame s tajomstvom budúceho dopredu hľadiaceho proroctva, skrze ktoré prejde novozákonná cirkev, totiž skrze jej sedem časových období. A to brat Branham obdržal tak nádherným spôsobom priamo od pána zjavené. Neviem, či ste všetci, ktorí ste čítali tú knihu alebo tie jednotlivé brožúry o siedmých listoch cirkvám, brat Branham predsa nakreslil 7 mesiacov, nazvem to raz mesiacmi, a potom ich približne rozdelil na čiernu a bielu v tomto kruhu, rozdelil, čo v tom určitom čase alebo v tom určitom časovom období bolo ako svetlo, koľko svetla a temnoty tam malo byť, až to bolo takmer celé prázdne. A v poslednom časovom období cirkvi predsa čítame, že pán stojí vonku pred dverami a klope. A len ten, kto počuje jeho hlas, a to som tu pred krátkým časom povedal, skutočne nestojí napísané, kto počuje moje klopanie. Všeobecne by sa dalo povedať, že ak je napísané, hľa, stojím pred dverami a klopem, potom by sme si mysleli, že tam je niekto a používa svoju ruku alebo pesť. Boh neklope rukou ani pesťou, to už vôbec nie. On klope skrze svoje zjavené slovo. Prečítam vám to. Totiž skrze jeho hlas. Zjavenie, kapitola 3, verš 20. Zjavenie 3, verš 20. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere. Takže ako klope? Prosím? Ako klope? Skrze svoje sväté hovorenie v týchto dňoch. Boh ku nám prehovoril, on svoje slovo a svoju vôľu zjavil. Môžeme to prečítať ešte raz? Hľa, stojím pred dverami a klopem. Ak by niekto počul môj hlas, nie moju pesť počul, ale môj hlas počul a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Vidíme, aké dôležité je, aby sme počuli, čo Duch hovorí cirkvám. A Duch hovorí predsa vždy skrze slovo, ktoré zjavuje. Takže keď Ján videl pána, vyvýšeného pána, ako putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov, potom tu stojí vo verši 16 napísané a vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. To, čo tu je dôležité, je, čo znamená tých 7 hviezd v jeho ruke. Mečom ducha je Božie slovo, ten na obe strany ostrý meč, ale otázkou tu bolo, že vo svojej pravici mal 7 hviezd a potom vo verši 20, čo sa týka toho tajomstva 7 hviezd, poprvé títo muži neboli vyvolení inými, neboli v rukách ľudí, oni boli pánom ustanovení pre celkovú cirkev a preto ich symbolicky držal tu vo svojej ruke. Nikto ich nemohol dirigovať. Bola to jeho pravica, ktorá je vyvýšená a jeho pravica zachová víťazstvo a on má tých 7 hviezd vo svojej ruke. Ale všimnite si tu, hovorím to po tretí krát, keď stojí napísané, čo sa týka tajomstva tých 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a 7 zlatých svietnikov, existuje predsa len jedna cirkev a jeden svietnik by bol predsa stačil. Neexistuje 7 cirkví, je len jedna. Totiž cirkev živého Boha. Ale táto jedna cirkev prechádza skrze týchto 7 časových období v rámci novozákonného obdobia. A to je tu to veľké tajomstvo. Súhlasí to? To je tu to veľké tajomstvo. Hovorím to po štvrtýkrát. Ak by sa jednalo len o 7 lokálnych zborov, v čom by potom spočívalo to veľké tajomstvo? Vôbec by neexistovalo, pretože tie veci by boli všetky známe. Nie, tu sme Bohu veľmi vďační. Bohu, ktorý práve toto slovo nášmu milovanému bratovi Branhamovi tak nádherne zjavil. A ja neviem, či to je všeobecne známe, ale brat Branham mal predsa takú tabuľu a na ňu nakreslil tieto kruhy, alebo ich nechal nakresliť svoju dceru Rebeku, ako to raz povedal. Ona to pravdepodobne vedela lepšie pod jeho vedením. V každom prípade predsa všetci vieme, čo sa stalo úplne na konci posledného večera. Že to nadprirodzené svetlo, ako ho vidíme tam, v tom oblaku, ako ho vidíme v ohnivom a oblakovom stĺpe na fotografii, že nadprirodzené svetlo zostúpilo v prítomnosti celého zhromaždenia, vydalo sa ku pódiu a začalo obkresľovať každý ten jednotlivý kruh presne tak, ako bol predtým nakreslený. Bolo to božské nadprirodzené potvrdenie, že tu nevymyslel niečo nejaký človek, aby to potom predkladal, ale jemu bolo darované tajomstvo 7 hviezd a 7 zborov skrze božské zjavenie. A preto sa z toho jednoducho radujeme, pretože veríme, že Boh v tomto čase, áno, špeciálne v tomto čase, v ktorom predsa žijeme podľa zjavenia, sú tieto veci, ktoré v ňom stoja napísané, taktiež zjavené. Odhľadom toho je tu ešte niečo iné, a síce niečo úplne iné v zjavení 17, ale taktiež spojené s pojmom tajomstvo. V zjavení 17 čítame vo verši 5 a potom i vo verši 9. Zjavenie 17, verš 5. A na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo. Veľký Babylon, mater smilníc a ohavností zeme. Ale táto matka, táto cudzoložnica, bola zároveň ženou a potom stojí v ďalšom verši a videl som ženu, že bola opilá krvou svätých a krvou svätkov Ježišových a keď som ju videl náravne, som sa divil. Teraz čítame verš 9. Verš 9. K tomu je potrebné porozumenie, podľa nemeckého prekladu, ktoré je spojené s múdrosťou. 7 hlav je 7 vrchov, na ktorých žena tróni. Už predtým som to povedal. Aj keď boli veci už Bohom zjavované, nie sú porozumené, pokiaľ ich Svätý Duch nezjaví každému úplne osobne. Dnes môžeme prejsť tými radami kazateľov a veľkých evangelistov a ak by sme sa ich spýtali, čo je tu tým mienené, dostali by sme rôzne odpovede, ktoré by boli jednoducho udávané. Potom sme však my na novo vďační, že môžeme povedať, že nám Boh skrze zjavenie z povolaných úst v súlade s celým svätým písmom Práve toto tajomstvo, ktoré sa snaží uhádnuť celý svet, zjavil tak, aby sme nežili v temnote, ale z milosti vedeli, o čo tu ide. Vidíte teda, že tajomstvá môžu mať rôzny charakter. Môžu súvisieť priamo s Božím kráľovstvom, môžu súvisieť so zjavením Božej vôle a cirkvou, ale môžu taktiež súvisieť s tým, že je zjavené, kto vlastne vykonáva túto celosvetovú moc nad všetkými kráľmi zeme. Napríklad tu v poslednom verši, v 17. kapitole, zjavenie 17, verš 18, a žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo alebo panstvo nad kráľmi zeme. A tu naozaj nikto nemusí hádať. Všetci vedia, o čo ide, ak im to bolo skrze slovo a ducha zjavené. A dovolte mi ešte krátko a rýchlo čítať ďalej. Ide totiž o to, že by sme my v týchto posledných dňoch ako cirkev nevesta Pánova, ktorí sme vyvolaní von, boli i pripravení, že by sme všetky učenia, ktoré s Bohom a Božím slovom nie sú v súlade, že by sme ich odstránili, aby sme tak mohli byť plne a celé novými. Zasľúbenie, na ktoré sme boli často upozorňovaní, a to dosť často, nájdeme u proroka Malachiáša. A síce v nemeckej Biblii máme 3 kapitoly, vo väčšine sú 4, tam to začína u nás v 19. verši. Tu v Malachiášovi 4 stojí vo verši 1, lebo hľa prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich. Ten deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov. Takže im neponechá ani koreňa, ani haluzy. Takže budú i takí, z ktorých nezostane vôbec nič na večnosť. Ale to tu nie je naša téma. Vo verši 5 stojí, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. Vo verši 19 sme čítali, hľa, príde deň, ktorý bude horieť ako pec. Potom nám je povedané, hľa, posielam vám proroka Eliáša. Chcel by som dnes skutočne niečo smieť povedať. Keď to niekedy tak počujem, čo ľudia nazývajú zvesťou, potom mi je z toho zlé v oblasti žalúdka. Keď je tu povedané, hľa, posielam vám proroka Eliáša, čo a kto bol Eliáš? Čo bolo jeho poverením uprostred Božieho ľudu? Čítajme k tomu, prosím, v 1. kráľovskej 18, aby sme pochopili, v čom mala spočívať prorocká služba teraz na konci času milosti. 1. kráľovská 18, verš 21. 1. kráľovská 18, verš 21. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. A jestli je ním Baál, iďte za ním. Prorok Eliáš neprišiel s nejakými zvláštnymi učeniami. On predstúpil, vystúpil, aby Boží ľud prinavrátil späť ku Bohu Pánu. On znovu vybudoval oltár Pánov. Dal do poriadku to, čo bolo predtým zničené. V 1. kráľovskej 18 od verša 36 čítame: A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol. Predtým učinil to, čo mu Pán prikázal, a teraz obrátil svoju modlitbu ku Bohu v nebesiach, v ktorého poverení a službe stál. On si bol istý, že Boh ho ku tejto službe určil, zveril mu túto úlohu a že Boh sám za tým bude stáť. On bol Božím spolupracovníkom. On sa nechal Pánom použiť. A hovorím to ešte raz. Nie, aby prednášal nejaké nové fantastické učenia, ale aby obnovil pôvodné slovo a bohoslužbu, celý božský poriadok uprostred tým obrátením, tým na novo ku Bohu obráteným, tým, ktorý na novo ku Bohu sa navrácajúcim ľudom. A presne to je tá úloha, bolo tou úlohou, ktorá má byť teraz skrze božskú zvesť dosiahnutá. Zajtra prinesiem ešte jedno kázanie, v ktorom brat Branham skutočne hovorí, že to nemusí byť on, ale že to bude zvesť, ktorá vykoná to, ku čomu Boh slovo poslal. A my z celého srdca veríme, že Pán vezme domov čistú, posvetenú, jemu zasvetenú cirkev, ktorá bude navrátená do božského stavu, do božského poriadku. Tu ďalej stojí v 1. kráľovskej 18, v druhej časti verša 36 v modlitbe: Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi a ja, že som tvoj služobník a že všetko toto som učinil podľa tvojho príkazu. Iné preklady hovoria tu, že som všetko učinil podľa tvojho slova. Jeho slovo je predsa to, čo nám prikazuje, a jeho príkaz je predsa jeho slovo. A potom verš 37. Vyslíš ma, Hospodine, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, Hospodine, si Boh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdcia naspäť. My všetci poznáme tie udalosti, ako to pokračuje ďalej. Zostúpil z nebies oheň. Po takej krátkej modlitbe Boh Pán odpovedal: Verím, že prichádza hodina, v ktorej Boh odpovie a priamo na to padne pozdný dážď. K tomu vám prečítam z rovnakej kapitoly, 1. kráľovská 18, verš 41. Prosím, majte pred očami a v srdci, čo všetko sa stalo. Oltár bol znovu vybudovaný, 12 kameňov a tak ďalej, a potom prišlo vypočutie. Boh odpovedal ohňom a nadprirodzene potvrdil. Vo verši 41 stojí: Potom riekol Eliáš Ahabovi: Iď hore, najedz sa a napí sa, lebo sa blíži hukot veľkého dažďa. Potom prišiel dážď. Sucho skončilo. Verím, to, čo nám predpovedá Sväté písmo, a to nie len to, že príde Eliáš a my budeme činiť mnoho kríku okolo Eliáša, O Eliáša vôbec nejde. Ide o Boží cieľ jeho služby. Totiž návrat celého ľudu späť ku Bohu, aby mohol odpovedať ohňom. A cirkev bola privedená späť do prapôvodného stavu, aby viac medzi nami nebolo žiadného chromého ani kuľhajúceho, ako to bolo s izraelským národom, keď vyšli von. Vidíte, o čo tu ide? Keď počujem ľudí, ktorí hovoria prorok, prorok, alebo Branham, Branham, potom s tým nemôžem súhlasiť. Musíme porozumieť božskému určeniu, cieľu. Keď Boh hovorí, pošlem vám proroka Eliáša predtým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov, totiž ten deň, ktorý bude horieť ako pec, potom veľmi dobre vieme, ako náhle deň milosti a spásy skončí, započne predsa tento deň súdu Božieho a o tom budeme mať biblickú hodinu zajtra, ako ste to ešte nikdy neprežili. Slovo nášho Boha je také nádherné. Vy uvidíte veci, ktoré ste predtým nevideli. Ale o to predsa teraz ide. Nie tancovať okolo mimoriadneho proroka, alebo mimoriadnej zvesti, alebo eventuálne ešte o nejaké výroky, ktoré mu vkladáme do úst, alebo ich inak vykladáme, alebo formulujeme a vytrhávame z kontextu. O všetky tieto veci skutočne nejde. Ide o to, aby celkový Boží ľud rozpoznal, že sme teraz dospeli ku bodu rozhodnutia v dejinách a v dejinách spásy a že Boh poslal svojmu ľudu muža ako Eliáša, a to nie preto, aby sme mu stavali pomník a nosili mu kvety, ale aby sme prijali božskú zvesť, ktorá prišla zo slova, aby sme boli privedení späť ku slovu a mohli sa tak stať nevestou slova, aby Boh mohol ohňom odpovedať. A tak, ako vzal vtedy Eliáš týchto 12 kameňov, tak skrze zvesť konečného času bolo vzaných týchto 12 kameňov, totiž učenie 12 apoštolov, tak, ako boli na počiatku. A to bolo znovu vybudované, znovu pripravené, prihotovené. Keď stojí a oni zotrvávali v učení apoštolov, potom sa to teraz týka, alebo vzťahuje na nás presne tak, ako vtedy na tých ľudí na počiatku. Takže božský cieľ tejto mocnej poslednej služby a celkovej zvesti spočíva v tom, aby bola celková cirkev živého Boha, tak ako vtedy celý Izrael, privedený späť ku pánu nášmu Bohu, ku slovu, ku jasným učeniam Svätého písma a nie ku, kto vie, akým špekuláciám, ale skutočne ku slovu pánovmu. Ja som tých ľudí v Lusake skutočne šokoval. Bola tam skupina, ktorá si myslela, že pán už prišiel. Vy viete, keď príde nejaký hostujúci rečník, ľudia sa zbiehajú z rôznych smerov a keď som potom s určitou božskou autoritou povedal zjavenie 10, 1 až 6, ešte vôbec nezačalo. Ani trochu nie. Ešte čaká na svoje naplnenie. Už potom si dokážete predstaviť, čo sa odohráva v týchto ľuďoch, ktorí si mysleli, že pán už postavil svoju nohu na zem a more a tak ďalej. Ale Boh potom nádherným spôsobom pomáha tak, aby autorita nespočívala v tom prednášajúcom, ale v tom prednášanom slove. My veríme v božskú autoritu jeho svätého slova. A tak už máme božskú autoritu, totiž Božie slovo, meč ducha, ale ešte dve, tri biblické miesta a potom pre dnešok skončíme. Vidíme, že tu po tom, čo padol oheň, po Božej odpovedi, po tom, čo Boh srdce svojho ľudu opäť mohol obrátiť k sebe, ten istý Eliáš mohol povedať, iď hore, už počujem hukot veľkého dažďa. V tom okamihu, a v tom ma môžete vziať za slovo, v tom okamihu, keď Boh začne nadprirodzeným spôsobom pôsobiť, bude to ako reťazová reakcia až do konca. A neskončí to, až kým neprejdeme od viery ku realite a prežijeme dokonanie. Čo sa týka dážďa a požehnania, ktoré je zasľúbené aj nám pre konečný čas, k tomu existujú k tomu príslušné biblické miesta v starom i novom zákone. Joel kapitola 2, Joel kapitola 2, verš 23. I vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi svojom Bohu, podľa nemeckého prekladu, lebo vám dá jesenný dážď v správnej miere a nechá na vás zostúpiť dážď skorý i pozdný. Takže oboje. Jeden pred sejbou, ten druhý pred žatvou. Tak iste, ako na začiatku novozákonnej cirkvi padol jarný dážď, skorý dážď, tak iste teraz na konci padne pozdný dážď. A tak iste sa potom na konci budú diať tie isté veci, ako sa diali na začiatku, skrze rovnakú Božiu moc. A potom s tou najväčšou radosťou zvoláme Ježiš Kristus. Je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. Potom to známe slovo zo Zachariáša 10, verš 1. Žiadajte od Hospodina dážď v čase pozdného dažďa a jarného dažďa. Pán je to, ktorý vytvára búrkové mraky a zosiela z nich prívaly dažďa. Pán je to. Takže v oboch obdobiach sa máme modliť v čase jarného dažďa i v čase pozdného dažďa a my sa nemodlíme márne. Prorok Eliáš by teraz mohol taktiež povedať, vidím, ako sa z mora dvíha oblak veľký ako ruka človeka. Vy poznáte ten príbeh. Tak to začalo. Nebolo to tak, že by sa hneď zatemnela celá obloha. Najprv sa povzniesol oblak ako ruka človeka. Možno to bola vystretá ruka Pánova, ktorá ten oblak tam stvorila. Potom ešte skutky apoštolov, kapitola 3, slovo o občerstvení, pretože to jednoducho patrí dohromady. Dážď, požehnanie, obživenie, občerstvenie, ktoré nám bolo zasľúbené. Skutky apoštolov, kapitola 3, od verša 19. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej, aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Všimli ste si to? Dlho sme predsa hovorili o tajomstvách slova Božieho kráľovstva, o tajomstvách zjavenia, o tajomstve Božom, ktorým je Kristus, ktoré bude dokonané, ako bolo naznačené, a síce v tom verši, ktorý sme čítali zo Zjavenia 10, verš 7, tam je to len naznačené, že potom dôjde tajomstvo Božie k záveru. V kapitole 11, Zjavenie kapitola 11, verš 15, vidíme potom dokonanie. A siedmy aniel zatrúbil a povstali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili, kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Vidíte, že napriek tomu, že tu je napísané pán a pomazaný, ten, kto má v hlave množné číslo, musel by následne potom čítať a oni budú kráľovať ako králi na všetku večnosť. Ale tam nie je oni, ale on. On je pán, on je ten pomazaný, on je ten vykupiteľ. Existujú rôzne výrazy, ktoré boli potrebné pre rôzne jeho úlohy. Keď napríklad vezmeme to slovo z listu Korinťanom, nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán ako len skrze Svätého Ducha. Hľadte, človeku to musí byť od Boha zjavené. Až vtedy to vidíme, a inak nie. A ako som už predtým povedal, nech nám Boh daruje milosť, že by všetky veci, ktoré boli skrze prorocké slovo a skrze prorockú službu z milosti zjavené, že by boli každému osobne skrze toho istého Svätého Ducha objasnené a zjavené. Pretože v tom je totiž tá veľká núdza. Tam, kde bratia nemajú žiadne zjavenie a nie sú v tom istom duchu, tam nerozumejú tomu, čo bolo predkladané, ale dávajú svoj vlastný výklad. Človek musí byť v rovnakom duchu, v rovnakom slove, musí jednoducho, ako sa to tak hovorí, byť na rovnakej vlnovej dĺžke a potom nám prúdi zjavenie zo zjavenia. Potom je nám zjavované jedno tajomstvo za druhým. Nie len všetky tajomstvá slova a Božieho kráľovstva, i to veľké tajomstvo Božie, ktorým je Kristus, v ktorom prebýva celá plnosť božstva telesne. Potom to poznávame skrze zjavenie a ďakujeme nášmu pánu za to, že ku nám prišiel, aby sme my mohli prísť ku nemu, že sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božím pokolením, ako stojí napísané. To nech je ešte adresované všetkým tým, ktorí ešte neprežili žiadne obrátenie, nemajú žiadne prežitie s Bohom. Nech je všetkým oznámené. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. A to tak, že všetky naše prestúpenia odpustil, nič nezapočítal a plne nás ospravedlnil. I to som čítal, tam brat Brenem hovorí, znamená to, ako keby sme to nikdy neboli učinili. My sme len padli do pasce, ale vôbec sme tam nepatrili. Preto sme z nej boli opäť vyvedení von. On nás vytiahol z blata, postavil naše nohy na vyššie miesta, zmiloval sa nad nami a ujal sa nás. Blaho človeku, ktorý učinil prežitie s Bohom. Blaho človeku, ktorý obdržal spojenie s ním skrze ducha, aby tak to zjavené slovo a v ňom predkladané podobenstva a tajomstva, vlastne celé slovo skrze zjavenie prijal, videl a porozumel, obdržal objasnené. Potom sme všetci od Boha vyučovaní a žiadny nemusí vyučovať druhého. Hľaďte, poviem vám tajomstvo. Pavol povedal mnoho tajomstiev a my môžeme z milosti povedať všetko, čo bolo jemu a iným apoštolom zjavené, bolo nám z milosti taktiež zjavené. Chválen a veleben, buď náš Pán. Tu nejde o to, či by mal prísť nejaký veľký apoštol alebo prorok. Tu ide o to, či ten veľký Boh môže mať s nami svoju cestu vo svojej vôli, s nami všetkými. To je tá otázka. Pretože Boh bude činiť ešte väčšie veci, ako už učinil. Chválené a velebené bude jeho nádherné meno. Amen. Povstaňme a Pánu spoločne ďakujme. Verný Pane, Bože Abraháma, Izáka a Jakoba, Bože Izraela, Stvoriteľu neba i zeme, Ty si náš Boh. Ty žiješ. Ty si prítomný. Ty si nám dnes v jednoduchosti ukázal, o čo ide. Nie tancovať okolo veľkého proroka, nie diskusie o tom, čo povedal, ale my, ako tvoj ľud, sme privádzaný späť k Tebe, ku Tvojmu slovu, na Tvoje cesty, ku Tvojmu poučeniu. Veľký Bože, Ty si naše srdcia priviedol ku obratu, k obráteniu. Naša vlastná cesta skončila. Teraz kráčame s Tebou, ktorý si cesta, pravda a život. My ani neznáme žiadnej inej pravdy ako len Teba, žiadny iný život, len Teba jediného. Milovaný Pane, dnes vidíme s pomazanými očami, o čo ide. Tvoj oltár bol znovu vybudovaný, učenie apoštolov bolo zvestované ako to jediné platné pre cirkev živého Boha. Milovaný Pane, nech sa teraz stane, že by obete mohli byť položené na oltár, aby potom padol oheň a prišlo potvrdenie, áno, aby na nás všetkých prišiel dážď, aby sme museli zvolať, ponáhľajte sa, pretože už počujem dážď. Milovaný Pane, ďakujem Ti za jasnosť Tvojho slova. Ty si poslal proroka podľa vzoru Eliáša, aby priviedol srdcia Božích detí späť ku srdciam otcov, všetko biblicky usporiadal, uviedol do správneho stavu. A Pane, ešte stále to činíš až do úplného dokonania. Odstráň všetok odpor zo svojho ľudu. Učiň nás takých jednomyselných v Tebe, ó Pane, že by sme sa nechali viesť Tvojim duchom podľa Tvojho drahého a svätého slova. Príjmi vďaku, ó Pane, i za preberanie Tvojho slova dnes večer. I tajomstvo siedmých hviezd sa nám stalo nanovo veľkým. Sedem poslov, sedem epoch, období. Milovaný Pane, žijeme v poslednom časovom období cirkvi laodicejskom. Všetko je vlažné a lenivé, ale nevyvrhni nás von, nevypluj nás. Milovaný Pane, daruj nám nanovo oheň, pretože Ty si Boh, ktorý odpovedá ohňom. Pane, Ty si to, ktorý krstíš duchom a ohňom. Úcta a česť Tvojmu nádhernému a svätému menu. Haleluja.
Amen.
Amen.